Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen polisiýasy üçin maska rejimini bolanlary ýüze çykarmak we jerime salmak boýunça gündelik plan artdyrıldy. Hususan da ýurdun Gündogor welaýaty libapda yerli polisiýa maskalaryň ýokluğu üçin günde 30 sany jerime töletmeli. Libap welaýatynyň bir näçe etrabynda polisiýa işgärlerinde her gün maska takynmadyk 30 adamy saklamaly we jerime töletmeli. Muny Azatlygyň yerli habarçylary polisiýa işgärlerine salgylanyp 27-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň ähli jemgyýetçilik ýerlerinde uloglarda, edaralarda we kärhanalarda maska giýmek kök manydyr. Habarçylarymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda Farab Darganaty etraplarynda ýerleşýän bir näçe şäherçede we owada jemeler ýylaty köpçülükleýin töledilýär. Regionyň saglygy Akleş resmileri yerli mekteplerde barla geçirerler. Okuçların arasında maskası olmadıkların yüze çıkan halatında mektebin administrasyasına cerime salınyar. Könelşin maskalar üçin cerimeler hem köpöldü. Köpler maddi kıyınçılıkları sebeple medisina maskalarını köpkede kullanyarlar. Cerime sahanını köpöltmek varada buyruğun takip kaçan berilenliğini anıklap olmadı. Kanun koruyucu edaraların ve regional hakimliklerin vekilleri resmi düşündürüş vermeyerler. Odal adatlığın belirki velayetlerdaki habarçıları ilat tarafından maska rejiminin berda edilişine gözükçülüğün güçlenmeğinin fonunda polisiyanın salyan cerimelerinin gündülük sahanının bardı ne habar berdi. Polisiýa işgärleri şonda maska giymedikleri her gün adından bir jerime salmaly edilipdi. Azatlygyň habarçysynyň täze buyruk bilen baglanşykly habar berişi ýaly libapda jerime salynýanlaryň sany epesler diýär. Ol maskalary giymänligi üçin ýakynda jerime salynan yerli ýaşaýçylaryň bir näçesi bilen gürleşmegi başardy. Söhbetdeşleriň biriniň aýtmagyna görä, ol Darganaty etrabynyň owularynyň birinde öz kärinde yerinde işleýärkä maskasyz tutulupdyr we polisiýa kidilipdir. Oňa 100 manat jerime salyndy we bir näçe däki düzgün bodulan halatynda jerime mukdarynyň köpeljekdigi duýdurldy. Jerime salynan ýaşaýçylaryň söýlerine görä, polisiýa olarda jerime üçin pulyň bolmadyk halatynda düzgün bodonlary düze düş işlerine hususan da edaralary awatlamak we reňklemek ýaly işlere gatnaşdyrýar. Bundan başqa da yerli ýaşaýçylar polisiýa işgärlerinin maska düzgünliği bozonları öz hususi hocalıklarında işlediyenliğine aydarlar. Önkaylarda pulu olmadık maskasızlar paxta yığma uğradılardı. Oktyabr ayının ahirinde Aşgabatda İçeri İşler Ministerliği regional ve şehir polisiýa bölümlerinin ýolbaşçylary bilen ýygnak geçirip, şonda çıkaran kararında her bir polisiýa işgärinden maska düzgünliği bozonlara her gün adından bir jerime salmagy talap edipdi. Şondan beri maska giymek düzgünliği bozonlugy üçin ýylat gaty ýygyrlanýar. Köçelerde, ulaglarda, edaralarda we mekteplerde reýdler geçirilýär. Tutuş ýurt boýunça jerimeler salynýar. Belki karantin çäreleri hem güýçlendirildi. Mundan başqa da maska rejiminin berja edilişine gözökçülör, jaýlaryň howlularynda we beýleki köp adamly yerlerde maskasyzlary ýygnaýarlar. Polisiýa işgärlerinden başga da büdje işgärleri, mugallimler, imamlar we ýaşullar maskalaryň giýilmegine gözökçülük işlerine çekilýärler. Aşgabatda maska rejiminin berja edilmegine gözökçülük etäten polisiýa işgärleri we harby universitetleriniň kursantlary tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmen awatda reýdler häkimligiň polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden ibaret ýörüýeti toporlar tarapyndan geçirilýär. Marda polisiýa işgärleri bilen bir toporun düzümünde döwlet işgärleri hem mektep mugallimleri bile hereket edýärler. Ýurdun beýleki welaýatlarynda hem jerimeleriň sany köpeldi. Şoňlar Marynyň uly ýollarynda hem köçelerinde awtolog sürüjiler we piýadalar tarapyndan maskalaryň dogry takylmagyna gözökçülük etmek üçin bir polisiýa işgäri goşmaça goşuldy. Burnyň aşagyna düşen maska üçin hem 20 manat möçberinde jerime salynýar. 26-njy noýabrda Mardak habarçymyzyň habar berişi ýaly ulaglarda maskasyz adamlaryň bolmadyk ýagdaýynda da polisiýa dürli bahanalar bilen jerime töletmek üçin beýleki düzgün bozmalary tapýar. Bellemeli ýere global koronavirus pandemiýasynyň başynda Türkmenistanyň ilatyna uzak wagtlap maska dakynmak dermanhanalary bolsa maskalary satmak gadagyn edilipdi. Ýurt ilatyna maska dakynanlygy üçin jerime salynypdy. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurdy den sapary вақтында керділіпті. Шонда халқары білермендері Түркменстана юртты коронавирус бариялы херекет етмеге маслахат верпті. Коронавируса қаршы берк чәрілері дұрмыша кечіреген Түркменстанның елбасшылары юрдың чәгінді COVID-19-ың йоқтығыны өңі сүрмеге довам еттіріярлар ве мұны юрд үшін ұлы үстінлік деп атландырярлар.
Kepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, kysgaçyk bilirşimizi dinlemäge çağıryar. Türkmenistan halkara hukuk toporları we guramalar tarapından adam hukuklar boyunça boyun alan halkara orşnamalaryny berza etmelikde ilgiderli tanqid edilýär. Soňky döwürde bolsa resmi Moskwadan yurtda bir hadisesi hem resmi taýdan tasdiklenmedi. COVID-19 boyunça eýlen pozisiýasy yurt içinde we daşynda bir topar alada döretdi. Adatlıq radiyası şu ve beylekü meseleleri boyunca Avrupa Birleşiginin merkezad yurtları boyunca yürüyte vekili ilçi Peter Burianlen interviu geçirdi. Bu sehvet döşlüğü birinci gün efire çıkacak programımızda dinleyip bilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günlülük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sözlen men Sehra. 26 noyabrda Türkmensanyň Daýhan Bank döwlet we sanaat paýdarlar täjirçilik banklarynyň Mary şäheriniki idaralaryna baryp bank kartlarynyňky aýlyklaryny natlaşdyrma isleýän adamlaryň onlorçası derwededen içeri goý berilmedi. Olaryň ellerinde öz zähmet haklaryny 26 noyabrda natlaşdyryp bilýändigi barada banklar tarapyndan berilen talonlaryň bardygyna garamazdan bank işgärleri olara pulyň berilmejekdigini aýtdylar. Adatlyk radiosynyň Mary welaýaty Habarçısının tasdiklamagyna görä adamlar bankomatlardan pul natlaşdyrmak üçin ilki bank tarapından berilen talon arkaly nowat belleýär. Talonun yüzünde onun eýesiniň bankomatlardan pul natlaşdyrmaly wagty ýazylýar. Ýöne 26 noýabrda wagt berilen adamlar talonlary bilen agdalýan banklaryň öňüne baranlarynda olar derwezeden içeri goý berilmedi. Senat bankyň öňündäki adamlar 30-dan geçende bir bank işgäri daşary çykyp adamlara bankomatlarda pulun bardygyny ýöne onuň 3-4 aý bäri zähmet haklaryny hiç ýyly natlaşdyryp bilmeýän raýatlara berilejekdigini mälim etdi. Şeýle dol talonuny adamlara öýlerine gitmegi we indiki hepde banka gelip görmegi hem tapşyrdy. Banki şäheriniň bu bildirişi mundan bir hepde ozal nowata durup talon alan adamlarda näme ýelelikler döretdi. Adamlaryň ençemesi habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, eger pul bar bolsa onda biz näme üçin alyp bilemiz ok? Näme üçin indiki hepde gelmeli diýip yygyrşdylar. Adamlar indi hökümet bizi aldamagyny haçan goýarka? Biz nowata durup talon alýarys, soňra elimiz talonny ýene nowata duryarys. Sizem indi kepde geliň diýýärsiňiz. Biz indi kepde ýene nowata durup talon almaly bolýarys. Menem edil siziň kiýaly çağa ekleýärin. Men sizden karz pul sorap gelemok. Meniň dawan azabymy berin diýip öz nägileligini beýan etdiler diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şondan soň bank işgäri içeri girýär we 3 tany polisiýa işgäri çykyp bankyň derwezesiniň öňündäki adamlary dargadýar. Adamlaryň käbiri habarçymyzyň sözlerine görä bank kartlarynyňky pullaryny ýanyňyç uýan beketlerde natlaşdyrmaga mejbur boldylar. Bu hyzmat üçin natlaşdyrýan pulumyň 10%-ni töledim. Mysal üçin men 1000 manat natlaşdyrdym. Ýanyňyç uýan bekediň işgäri onuň 100 manatyny özüne alyp galdy. Maňa 900 manat berdi. Alaşsız şu usuldan peýdalanmaly bolýary sebäbi 2 aýdan gowrak wagt bäri aýlygymy natlaşdyryp bilmeýärin diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Belläp geçsek adatlygyň habarçylary ýanyňyç uýan beketleriň we käbir hususy dukanlaryň raýatlaryň bank kartlarynyňky puluny natlaşdyryp berýändigi we munyň üçin natlaşdyrylan serişdäniň belli bir möçürini alyp galýandygy barada mundan öň ençemegede habar beripdiler. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Türkmensanyň Daýhan Bank döwlet we sanaat paýdarlar täjirçilik banklarynyň Mary şäherindäki idaralarından kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri iqtisady kıyınçlıklar devam ediyen mahalle yurdun bankamatlarında nalk yetmezçiliği ve bunun bilen bağlı oların önünde adamların ulu nöbetleri saklanıp kalıyor. Bir neçe hepdeläp ya aylap bankamatların önüne katnayan käbir yaşayıcılar ençeme sağıtlap dikayak üstünde nöbet duruyandığına karamazdan zähmet, pensiya, talip haklarını ve kömök pullarını nakitleştirip bilmeyerler. Bankamatların köplenç boşluğu ya da onda kısır işlerinin nöbet duran adamların ehlisine yetmeyendiği sebeple nöbetlerde dava cenceller. Adamların şikestlenme ulen bağlı yağdaylar hem yığı'dan yüze çıkıyor. Geçen ay Türkmen bankları nöbetleri tertipleştirmek maksatlı bankamatların önünde nöbet durmak için talon almak düzenini girizdiler. Yönü nöbet durup talon alan adamlar hem bank işyerleri tarafından sanuda adlarının yoktuğu aydılıp ya da beylik bahanalar sebeple köplenç pullarını nahtlaştırıp bilmeyerler. Yurt hakimiyetleri iktisadi kıyınçlıkları şolsanda bankamatlarda pul yetmezçiliği yağlı meseleleri açaçan boyun almayar ve bu barada resmi düşündürüş hem vermeyer. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen avatı köçülürü tədə il bezəkləri atılıp başlanı. Arç üçün büdcətçilərdən pul toplanıyar. Tədə il bayramçılığı qoloylayan pırsatı şüğünlər levabda ona tayarlık işleri bağdalıyar. Həkimiyyətləri edarı kərxanalardan tədə il arçasını satın almağı talap ediyərlər. Edarı kərxanalar arça satın almağı üçün hem de onu dürlü ışıklar ve oyuncaklar bilen bezəmək üçün her işgərdən 20-30 manat tövrəvünlə pul toplayar. Bu varədə Azadlıq Radiosunun xabarçısı xabar veriyar. Orşu günlər Türkmenabadda əhli edarı kərxanaların önünə tədəyil arçalarının qurnolub başlananlığını xabar veriyar. Vilayətin baş arçası Türkmenabadda Ruhiyyət köşkünün önünə oturdular. Yerli yaşayıcılar bezək işlər üçün pensiyonu bir günü köşkün yerləşən köçəsinin bağlananlığına idiyarlar. 26 noyabrda polisiyanın yoğru gıda üçlü qulluğu avtopatrullar bir taraf Türkmenistan köçesini petiklediler deyip bir yaşaycı azadlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenabadın şəhər ışıklandırış müdürlüğünün işgərleri köçenin uğrunaqı yağıtılıq sütünlerine təzeyil yağıtılıq bedevlerine atıyar. Türkmenabadın bir taraf Türkmenistan şayolunun uğrunaqı çıralara təzeyil ışıklarını atıp başladılar deyip bir yaşaycı Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ehli edarelerin önüne tədə il arçalarını qurnab başladılar deyip ol tasdikladı. Türkmenistan'da hakimiyetler dürlü maksatlar üçün yığıqdan büdcət işgərlərindən pul çöpləyərlər. Tədə il bedevlər üçün levabda edara kərxanaların işgərlərindən bu yıl 20-30 manat çöpləyər. Azadlık Radyosu'nun haberçiları bilen qurrundaş bolyan yerli yaşayıcılar büdcət işgərlərindən toplanyan pulların olara qoşmaça çıktıcı bolyanlığına idiyarlar. Sinçilər bayramçılık çərələrinin göz üçünü geçirir. Yanlığını, oların adamların şahatlık şovuhuna koşant koşmayanlığını yasamadığına idiyarlar. Bir yerli büdcət işgər azadlığın havarçası bilen gurrundöşlükte Türkmenabadın bir taraf Türkmenistan köçesine alınıp barlayan bedek işlerini tədə il günü köçenin uğruna geçirilmeyi planlaştırılayan köpçülük çareleri bilen düşündürdü. Onun sözlerine göre Türkmenabadın esası köçesinin uğruna 2014 yıldan beri her yıl mektep okuçlarının ve büdcət işgərlərinin qatnaşdırılmağına yürüyüş keçiriləyər və yürüyüş baş arçanın çıralarının yaqılmağı bilən tamamlanıyar. Xabarçı bilən qurrundaş bolan yerli yaşayıcılar hər yıl Ruhiyyət köşkünün önünü baş arçanın oturdulmağını özlərinin bipar xarayanlıqlarını, tədə il gecəs həkimiyyətlərin arçanın tövrəvünü qaravullayanlığını, onun qoloyuna adamların barmağına ruhsat verməyənlıqlarını aydiyarlar. Tədə il gecəs arçanın 2 kilometr yanına barıb bulmayar. Səbəbi şol gün dövlət televiziyasında baş arçadan gün efirdə tölə köprü qurnulyar. Polisi işgərlər 2 kilometr uzaqdan iyidinə qovyarlar deyib bir yaşayıcı qurrun verdi. Bu yıl dünya halkları tədə 2021 yılı koronavirus pandemiyasının kölövəsinə qadam masar. Sağlık ekspertleri virusun yaramağının önünü almak için köpçülük çarelerinden çette durmağı maslahat veriyorlar. Türkmenistan'ı koronavirusun önünü almağı gönüktürlüğün çeklendirmelerin çeğine içeriki demir yol ve avtobus katnavları 2021 yılın 1. yanvarını çeyni uzaldıldı. Yönüşü bağda çeyni devlet kurumaçılığına geçirilen köpçülük çarelerinin köpüsü Açılış davaraları ve beylekler üzüntü devam ediyor.
Adatlık Radyo'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sayıtlara hiç gibi bök dönüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Xabarlar günnülü gepleşiğimizi sağlığı qoruyuşluğuna değişli maglumatımız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Evropa Birleşiğinin keselleri gözökçülük kulluğu ve bütün dünya sağlık kuraması HIV yani VIH yokuşan adamlara hususan da günnor Evropa'da, Rusya'da ve Merkezi Azya'da has GİÇ diagnoz koyulandığını aydıp bu virüs oyunca has köp testleri geçirmeye çağırıyor. AIDS yani SPİD'e sebep olan bu virüsa GİÇ diagnoz koyulmağı VIH'in başkaları köplenç bir neçe yıllap devamlı yokuşmağına koşun koşuyor ve virüs yokuşan adamların ömrü halas edici ...köküm sağlık becergilerini almağını pesel veriyor. Avrupa'nın keterlerin önünü almak ve gözövçülük etmek boyunca merkezi hem de... ...bütün dünya sağlık kuraması tarafından 26. Noyabr'da çap edilen hasabatta... ...2019. Yılın devamında bütün dünya sağlık kuramasının... ...Evropa sevitinde 136 minden qorak adamın bu virüs bilen keterlendiğine... ...tade diagnoz koyulunduğu görküzüldü. Tade diagnozların takminen 80 götürümü günnur Avrupa'nı, Rusya'nı... ve Merkezi Azya'nın bir neçe yurdunu öz üçün alayan bütün dünya sağlık kuramasının günnur sevitinde hasaba alındı. Alada oyan tendensiya göre diagnozların takminen yarısı immun ulgomu eyyem şovsuzluğa uçurap başlandı. İnfekciyanın giyçki stadyasında anıklandı. Bu viçi ir anıklamak oyunca sevitteki test sinir strategiyalarının doğru işlemeyendiğinin alamatı deyilip aldalayan sağlık edaralarının bilelikte yayradan beyanatında aydılıyor. Avrupa'nın keterlerin önünü almak ve gözövçülük etmek oyunca merkezine değişli sevitte yanı Avrupa Birleşiğinde ve İslandiya'da, Liechtenstein'de hem de Norveç'de sonku 10 yılda virüs yokuşanların sayı 9 götürüm azaldı ve anıklanmadık hadisaların sayı pete kaçtı. Yönü hasabatta tutuş sevitte şolsanda günnur Avrupa'da, Rusya'da ve Merkezi Azya'da tədi diagnoz koyulan adamların sayının sonku 10 yılda 19 götürüm yokorlanındığı ve sevitte anıklanmadık VIH virüsü bilen yaşayanların sayının artyandığı aydılıyor. COVID-19'un VIH testlerine ve bağırlıklarına nehil təsir ediyendiği belli olmasa da bütün dünya sağlık kuramasının Avrupa boyunca sevit direktörü Hans Kluge pandemiyanın bizim speed'den azat geleceğimizi uğurlamağına yol vermedilik bağırıda duydurdu. Benim yadıma düşer bir vaxtlar VIH diagnozu ölüm cezasına mengdeyerdi. İndi doğru becergi verilse VIH yokuşan adamlar speed'den korkman yaşap bilirler deyip Kluge belledi. Avrupa'nın keserlerin önünü almak ve gözökçülük etmek oyunca merkezinin müdiri Andrea Amon COVID'in yurtların VIH speed yağlı sağlık meselelerini eskermezlik etmeğine sebep bolmalı değildiğini aydı. VIH'i iyi anıklamak dervais meseledir deyip ol belledi. UNAIDS'in malumatlarına göre 2019 yılda dünyada 38 milyon adamın VIH virüsü bilen yaşayandığı ve onların 26 milyonunun virüse karşı ömrü halas edici mühim sağlık becergesini alayandığı hasaba alındı. Türkmen hakimiyetleri VIH speed yokuşan rahatların sayını varadaki statistik mağlumatları ilat köpçülüğüne məlim etmeyer. Bu varada Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web saytında hem hiç ili mağlumat berilmeyer. Şeyledi Türkmenistan UNAIDS kuramasının geçen yılın 1. dekabrında yayradan hasabatında VIH speed bilen bağlı yağday varada düpten mağlumat berilmedik az sandı yurtların biri olup qalyar. Sağlık Kopsuzluğu oyunca geçen yılın oktyabrında çap edilen global hasabata göre Türkmenistan'ın yokunç keterlere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkünçülükleri çekli bolmonda galiyar. Bu hasabat yadro vehimleri inisiyativası bilen sağlık kopsuzluğu oyunca John Hopkins merkezinin hem de ekonomist malumat bölümünün geçiren bağırlıkları esasında tayarlanıptı.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Murady. Awganistanda parahatçylyk boýunça taraplaryň arasynda Katarda gepleşikler geçirilýär. Gepleşik geçirji hökümet toparynyň 4 aýal agzasy bar. Ýöne Talibanyň 30 töwerek adamdan ibarat gepleşik geçirji toparynyň aýal agzasy ýok. Şo sebäpden Awganistanyň geljekki täze nizamynda aýal gyzlaryň hak hukuklary äsgerilmez diýip insan hukuklaryny goraýjy guramalar howatyrlanma bildirýärler. Parahatçylyk gepleşiklerinde aýal gyzlaryň rolunyň güýçlendirilmegini sorap Awgan denalarynyň jemgyýetleri Dubaýda maslahat geçirdi. 6 günläp dowam eden maslahata türkmen gyzy Gözel Sadyk hem gatnaşdy. Awgan türkmenleriniň aýal gyzlarynyň adynan maslahata özüniň gatnaşandygyny Gözel Azatlyk radiosyna gurun verdi.
Bu maslahada katnaşmak bana da müyesser etti.
Awgan denalarının hak hukukunun üptin edilmeğini dünya cemiyetçiliği hem kolda yer. Awgan ara gepleşiklerinde de ayal gayrların talaplarına hormat koyulmağını halkara kuramaları sorayar. Dünyanın ençeme yurtlarının hukuk koruyucu cemiyetlerinin ayal vekillerinin Dubai samitine katnaşandığını Güzel Sadyk belledi. Yurdun içinden hem onlarca zinanın samitte öz fikirlerini beyan edendiğini Güzel Sadyk bildirdi.
Bu maslahat 6 gün devam etti.
Talibanın hakimiyeti doğrunda ayal gayrları kıynamaları duçar edildi. Taliban tarafı ayal gayrların hak hukukları bilen bağlı yine de dımyar deyip bilirmeliler aydiyar. Dubai samitinde alınan kararlar ve teklifler gepleşik geçirici toparlara Birleşen Milletler Kuramasına ve böyleki idaralara verildi deyip Güzel Sadyk aydiyar.
Sul gepleşiklerine intikal tapmasının.
Ayal gayrların hak hukukları bilen bağlı 2-10 yılın devamında Afganistan'da üne güdüşlükler boldu. Yukarı bilimli Afgan dinalları hükümet idaralarında işe yerleştiler. Kazanılan şu üstünlükleri yitirmezlik boyunca meseleler Dubai'de geçirilen yığınakta ara alınıp maslahatlaşıldı. Ayal gayrların haklarının depelenmeginin önüne geçmek barada maslahatta ehdname bağlaşıldı deyip Güzel Sadyk nıhtadı.
Ayalların ele geçirilen yere elden gitmesin.
Ayal gayrların hak hukukunun korak için Afganistan'da ençeme kurama hizmet ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca kabuldaki yürüyte vekilhanası hem ayal gayrların haklarının üpçün bolmağı barada alada ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının ve NATO yaralarının vekillerinin hem Dubai maslahatına katnaşandığını Güzel Sadyk aytdı.
Başkadan nümayendalarım katnaştılar.
Taliban bilen gepleşik geçiriyen hükümet toparının 4 tane ayal ağzası Awgan zinanlarının hak hukuku barada duruşuklarda çıkış ediyarlar. Yurdun gelecekki siyasetinde ayal gayrların orunun bolmağını olur sorayar. Güzel Sadyk'ın aydışıça şunun için gepleşik geçirici toparın ayal ağzalarının yanındadığına Dubai samitine katnaşıcılar söz veriptir.
Ayallar hemmet bir olduğunu.
Dubai samitine katnaşıcılar bir beyannamada yayrattı. Beyannama değişli idaralara yollandı. Beyannamada tarafların arasında atışıkların durdurulmağının talep edilendiğini Güzel Sadyk bildiriyor.
Ateşbest.
Awganistanda parahatçılık boyunca tarafların arasında geçirilen gepleşikler devam ediyor. Gepleşikler netice verir deyip Awgan halkı umeydvarlık bildiriyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.